มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ขณะนี้เป็นพระธรรมปฐมกาลนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วก็จะเตรียมบทอธิบายส่งให้ฟรีครับติดต่อครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมปฐมกาลบทที่29ถึงข้อ14ข้อ14ลาบันลุงของยาโคบก็บอกกับยาโคบว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งลาบานก็เห็นว่านี่เป็นหลานและบอกว่าเนี่ยเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆจงมาอยู่กับเราเวลาผ่านไป1เดือนครับ1เดือนนี้ยาโคบไม่ได้ทำอะไรท่านก็เป็นหลานที่เดินทางจากแดนไกลมาเยี่ยมลุงและคิดว่ายาโคบคงจะนึกว่าแหมมานี่สบายครับได้ที่พักอาหารฟรีระหว่างนั้นก็ตีสนิทกับราเชลอย่างน้อยครับรักยาโคบนี่หมายตาราเชลไว้และคิดว่าราเชลเองก็คงจะสนใจยาโคบด้วยแล้วเช้าวันหนึ่งครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นข้อ15แล้วลาบานพูดกับยาโคบว่าเพราะเจ้าเป็นญาติของเราจึงไม่ควรที่เจ้าจะทำงานให้เราเปล่าๆเจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่จงบอกมาเถิดลาบานผู้เป็นลุงนี่ฉลาดหลักแหลมไม่มีใครพูดถึงเรื่องงานเลยนะครับยาโคบก็ไม่ได้ทำงานด้วยเหตุนี้ครับลาบานก็พูดอย่างแยบยลว่าเขาไม่ต้องการให้ยาโคบทำงานแบบให้เปล่าบอกว่ายินดีจ่ายค่าจ้างให้ยาโคบข้อ16ลาบานมีบุตรี2คนพี่สาวชื่อเลอาน้องสาวชื่อราเชลข้อนี้เราพบว่าลูกสาวอีกคนของลาบานคือเลอาลาบานก็ดูยาโคบอยู่และสังเกตว่าแม่หลานชายคนนี้สนใจลูกสาวของตนคนหนึ่งชื่อราเชลสนใจมากนะครับข้อต่อไปบอกเหตุผลให้ทราบนะครับข้อ17นางสาวเรอานั้นตาเชื่อมซึมแต่นางสาวราเชลนั้นรูปร่างสละสูและงามน่าดูราเชลเป็นหญิงที่สวยงามมากเรอาเป็นคนตาซึ่งซึมก็คือไม่สวยครับลาบานมีลูกสาว2คนแน่นอนครับยาโคบนี่รักราเชลยาโคบรับใช้เพื่อได้ราเชลข้อ18ยาโคบก็รักใคร่นางสาวราเชลก็บอกลาบานว่าฉันจะรับใช้การงานให้ท่าน7ปีเพื่อได้ราเชลลูกสาวคนเล็กของท่านเมื่อลาบานยื่นข้อเสนอกับยาโคบก็มีแผนการอยู่แล้วลาบานรู้ว่ายาโคบเนี่ยรักราเชลดังนั้นครับเขาจึงไม่แปลกใจเมื่อยาโคบตอบว่าต้องการอะไรเป็นค่าจ้างยาโคบตกลงว่าจะทำงาน7ปีเพื่อได้ราเชลข้อ19ลาบานจึงว่าให้เรายกบทตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้คนอื่นจงอยู่กับเราเถิดลาบานตอบตกลงคุณผู้ฟังครับข้อต่อไปนี้ก็บอกให้ทราบถึงเรื่องน่ารักที่สุดที่บอกเกี่ยวกับยาโคบในชีวิตช่วงต้นที่มีสิ่งที่ยิ่งงดงามหรือดีหรือน่ายกย่องก็คือความรักที่มีต่อราเชลข้อ20ยาโคบก็รับใช้อยู่7ปีเพื่อได้นางสาวราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอลุงลาบันทำให้ยาโคบนี่ทำงานหนักทำงานช่วงเวลาอากาศหนาวฝนตกเรียกว่าทุกสภาพอากาศแต่ยาโคบก็คิดถึงราเชลเสมอครับราเชลจะพบกับยาโคบนี่หลังจากทำงานหนักนี่บอกว่าแม่ราโคบยาโคบนี่หลงรักราเชลอย่างแท้จริงข้อ20 21ยาโคบบอกลาบันว่าเวลาที่กำหนดไว้ก็ครบแล้วขอให้ภรรยาฉันเถิดฉันจะได้เข้าไปหาเธอลาบันจึงเชิญชาวบ้านมาพร้อมกันแล้วจัดการเลี้ยงยาโคบถูกหลอกให้แต่งงานกับเลอาสังเกตสิ่งที่ลาบานทำครับข้อ23ถึง26ครั้งเวลาค่ำลาบานก็พาเลอาบุตรีมามอบให้แก่ยาโคบและยาโคบก็เข้าไปหาเธอลาบานยกซีปาสาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาพอรุ่งขึ้นยาโคบก็เห็นว่าเป็นนางเลอาจึงกล่าวแก่ลาบานว่าทำไมลุงทำกับฉันเช่นนี้ฉันรับใช้ลุงเพื่อได้ลาเชิญมิฉะหรือทำไมลุงจึงล่อลวงฉันเล่าลาบานจึงตอบว่าในเมืองเราไม่มีธรรมเนียมที่จะยกน้องสาวให้ก่อนพี่หัวปีคุณผู้ฟังครับพิธีแต่งงานสมัยนั้นเจ้าสาวนี่จะปกคลุมหน้าตามิดชิดนะครับ ยาโคบผู้น่าสงสารไม่ได้เห็นหญิงที่จะแต่งงานด้วยกับตนกว่าถึงตอนเช้าพอเช้าอ้าวเป็นเลอาไม่ใช่ราเชลทันทีที่รู้ว่าถูกหลอกยาโคบอาจจะคิดถึงพ่อคืออิสฮักนะครับเมื่อตอนที่ตัวเองตองเป็นพี่ชายหลอกพ่อและนั่นคือเหตุผลที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมาพระเจ้าไม่ยอมรับพฤติกรรมอย่างนั้นยาโคบแกล้งทำเป็นพี่ชายเมื่อที่จริงท่านเป็นน้องตอนนี้ทำให้ท่านคิดว่านะท่านได้น้องสาวในขณะที่พี่สาวคิดว่าได้น้องสาวนะครับที่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นพี่สาวมันเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับยาโคบสำหรับยาโคบเนี่ยเรื่องนี้เป็นอาชญากรรมแต่สังเกตว่าลุงลาบันไม่สนใจนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้เขาบอกยาโคบว่าเขาลืมบอกยาโคบไปว่ามีธรรมเนียมในเมืองนี้นะซึ่งพี่สาวต้องแต่งงานก่อนและน้องสาวไม่สามารถแต่งงานจนกว่าพี่สาวได้แต่งงานแล้วลุงลาบันนะเต็มใจและใจกว้างในเรื่องนี้ดังนั้นเขามีข้อเสนอครับข้อ27ขอให้ครบ7วันของหญิงนี้ก่อนแล้วเราจะยกคนนั้นให้ด้วยเพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับใช้ลุงอีก7ปี7วันนี้ก็คือ7ปีครับลุงลาบานใช้งานยาโคบนี่คุ้มจริงไหมครับคุ้มยาโคบได้บทเรียนแต่ท่านก็ได้ภรรยา2คนซึ่งมีปัญหาตามมาไม่หยุดหย่อนนะถ้าเราศึกษาต่อไปครับข้อ28ยาโคบก็ยอมและรอจนครบ7วันของนางแล้วลาบานก็ยกราเชลบุตรีให้เป็นภรรยาลุงลาบานทำให้ยาโคบทำงานยาวเป็น2เท่าของข้อตกลงเดิม7ปีนั้นยาวพอครับแต่14ปีนั้นโอ้โหนานมากสัญญานี้ทำให้ยาโคบได้ภรรยา2คนคุณผู้ฟังครับเนื่องจากเรื่องนี้อยู่ในพระคัมภีร์แสดงว่าพระเจ้ายอมรับการมีภรรยาหลายคนใช่มั้ยนะครับไม่ใช่ครับพระเจ้าไม่ได้ยอมรับทุกสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ผมยกตัวอย่างนะพระเจ้าไม่ยอมรับการโกหกของมารซาตานไม่ยอมรับความผิดความบาปของกษัตริย์ดาวิดและทรงพิพากษากษัตริย์ดาวิดเพราะเรื่องนี้ด้วยแต่บันทึกทั้งสองนี้ได้รับการดลใจอย่างแท้จริงพระองค์คือพระเจ้าตรัสผ่านผู้เขียนอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เป็นสิ่งที่ได้รับการดลใจคือบันทึกซึ่งพระเจ้าให้โมเสสบันทึกลงในพระธรรมหรือในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่29เนี่ยพระเจ้าบันให้บันทึกที่ถูกต้องว่ายาโคบมีภรรยา2คนและบอกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีได้อย่างไรไม่ได้หมายความว่าพระองค์เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่บันทึกไว้แน่นอนครับพระเจ้าไม่เห็นชอบที่ภรรยาจะมีภรรยามากกว่า1คนยาโคบมีปัญหาครอบครัวโอ้โหปัญหามากนะครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วก็ย้อนกลับไปถึงเวลาที่ท่านได้ใช้ชีวิตมาด้วยข้อ31 32พระเจ้าทรงเห็นว่ายาโคบชังเลอาจึงทรงเบิกครรภ์ของนางแต่ราเชลนั้นเป็นหมันนางเลอาตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายและตั้งชื่อว่ารูเบนด้วยนางว่าพระเจ้าทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพเจ้าวันนี้สามีจะรักข้าพเจ้าแน่ๆเลอานี่เป็นคนเศร้าเพราะว่าเธอรู้ว่าสามีเนี่ยรักราเชลมากกว่าเมื่อเธอตั้งครรภ์นะมีลูกนะลูกชื่อรูเบนนะครับตรงนี้ก็นำความยินดีมาให้และก็รู้สึกว่ายาโคบคงจะรักเธอเพราะว่าได้ลูกชายแล้วก็ลูกชายคนนี้จะเป็นลูกหัวปีรูเบนเนี่ยเป็นบุตรหัวปีแต่ศึกษาต่อมานะครับรูเบนไม่ใช่ผู้ที่จะเริ่มต้นเชื้อสายที่นำไปถึงพระคริสต์เชื้อสายที่มานำมาถึงพระคริสต์นะครับก็คือลูกชายคนสุดท้ายของเลอาคือยูดาห์ครับเลอามีลูกชาย4คนนอกเหนือจากรูเบนก็มีซิเมโอนในข้อ33นะครับเลวีข้อ34ยูดาข้อ35ยูดานี่เป็นพงพันกษัตริย์กษัตริย์ดาวิดก็มาจากพงพันนี้และต่อมาองค์พระคริสต์ก็อยู่ในสายนี้นะครับตามเผ่าลูก12คนของยาโคบก็เป็นต้นตระกูลหรือเผ่า12เผ่านะครับและยูดานี้ก็เป็นพงพันกษัตริย์องค์พระคริสต์ก็ประสูติตามสายนี้นะมาจากเชื้อสายของยูดาห์รูเบนได้สูญเสียสิบบุตรหัวปีเพราะว่าความบาปของเขาเองนะครับลูกคนหนึ่งคือเลวีนี่เป็นเผ่าปุโรหิตเลอาเป็นแม่ของลูกชายที่มีชื่อเสียงบางคนของยาโคบบทที่30คุณผู้ฟังครับเมื่อมาถึงบทนี้เราเห็นว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวแม้ว่ายาโคบทำบาปพระองค์ไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะว่ายาโคบทำบาปแม้แต่ ว่าทำบาปหัวเรื่องหลักของบทนี้คือครอบครัวของยาโคบและการเกิดของลูกชายยาโคบอยากจะกลับบ้านและก็มีการต่อรองกับลาบันเป็นการต่อรองที่หลักแหลมมากนะครับการกำเนิดของลูกชายยาโคบบทที่30ข้อ1เมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตายคุณผู้ฟังครับสมัยนั้นนะครับผู้หญิงเนี่ยจะเสื่อมเสียมากถ้าไม่มีลูกและยิ่งมีลูกครับก็มีตำแหน่งที่ดีขึ้นข้อ2ยาโคบโกรธนางราเชลจึงว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เจ้ามีบุตรหรือข้อ3นางจึงบอกว่าบิลอาสาวใช้ของฉันอยู่นี่จงเข้าไปหาเขาเถิดเขาจะได้มีบุตรเลี้ยงไว้ที่ตาของฉันฉันจะได้มีบุตรด้วยอาศัยหญิงคนนี้ยาโคบและลาเชลครับได้ย้อนกลับไปสู่การกระทำในสมัยนั้นอับราฮัมและซาร่าก็ทำเรื่องเดียวกันและพระเจ้าไม่ยอมรับเรื่องนี้มันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวเป็นปัญหาครอบครัวยุ่งยากตามมาครับและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในครอบครัวของยาโคบและท่านมีปัญหามากกว่าด้วยข้อต่อมาเนี่ยจะบอกถึงการเกิดของลูกชาย2คนของยาโคบโดยบิลอาสาวใช้ของราเชลและการเกิดลูกชายอีก2คนโดยเลอาผมข้ามไปข้อ22นะครับการกำเนิดของโยเซฟข้อ22ถึง24พระเจ้าทรงระลึกถึงและสดับฟังราเชลทรงให้นางหายเป็นหมันนางก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายนางจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดยกความเอ็นสูของข้าพเจ้าไปเสียพระเจ้าทรงโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไปแล้วนางจึงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าโยเซฟกล่าวว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มบุตรชายอีกคนหนึ่งให้ข้าพเจ้าโยเซฟนี้จะเป็นเด็กที่ไปอียิปต์แล้วเราจะติดตามเรื่องของโยเซฟในพระธรรมเล่มนี้นะครับและก็โยเซฟเป็นคนที่โดดเด่นมากคนหนึ่งภายหลังราเชลก็มีลูกชายชื่อเบนจามินนะครับชื่อเบนจามินเราจะสรุปบทนี้โดยให้รายชื่อลูกชาย12คนของยาโคบเพราะว่าสำคัญคนอิสราเอล12เผ่าก็มาจากลูกชาย12คนของยาโคบที่สุดก็เป็นชาติอิสราเอลยาโคบเตรียมจากลาบันก็25-26เมื่อนางราเชลคลอดโยเซฟแล้วยาโคบก็พูดกับลาบันว่าขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเกิดเมืองบิดอนเถิดข้าพเจ้าทำงานเพื่อได้ภรรยาและบุตรแล้วขอมอบภรรยากับบุตรให้ข้าพเจ้าพาไปเพราะท่านรู้ว่าข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านเสร็จแล้วต่อมาก็ฟังลุงลาบันดูท่าทีเขายังไม่พอใจนะครับข้อ17แต่ลาบันตอบว่าถ้าเป็นที่พอใจเจ้าลุงสังเกตเหตุการณ์ก็รู้ว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราพระเจ้าคุณผู้ฟังกับเรื่องนี้น่าสนใจจำได้นะครับอาบิเมเลกสัตว์เมืองเกราพบว่าพระองค์ได้รับพระพรเมื่อครั้งอิสฮักอยู่ด้วยตอนนี้ลุงลาบันก็พบเหมือนกันนะพระเจ้าอยู่กับยาโคบอวยพรเขาผ่านทางยาโคบด้วยเหตุนี้ลุงลาบันก็บอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปเลยนะอย่าไปจากลุงได้รับพระพรจากพระเจ้าและลุงจะขึ้นเงินเดือนให้ขึ้นค่าจ้างให้28เจ้าจะเรียกค่าจ้างเท่าไหร่ก็บอกมาเถิดลุงจะให้ยาโคบตอนนี้รู้แล้วนะครับเมื่อใดที่ลุงลาบันทำสัญญานี่ลุงลาบันจะได้เปรียบเสมออยู่มาหลายปีก็ได้บทเรียนนี้นะตอนนี้เขาต้องการจากไปข้อ29-30ยาโคบตอบว่าฉันรับใช้ลุงอย่างไรและสัตว์เลี้ยงของลุงอยู่กับฉันดีอย่างไรลุงก็ทราบอยู่แล้วเพราะว่าก่อนฉันมานั้นลุงมีแต่น้อยแต่บัดนี้ก็มีทวีขึ้นเป็นอันมากฉันจะก้าวไปทางไหนพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ลุงที่นี้ฉันจะบำรุงครอบครัวของตนเองเมื่อไหร่ได้เล่าฟังคำบ่นของยาโคบบอกว่าสิ่งที่ฉันได้รับใช้ลุงก็คือได้มาก็ภรรยา2คนพร้อมกับสาวใช้2คนแล้วก็เด็กๆเต็มบ้านเลยนะโอ้มีภาระเยอะนะครับอันที่จริงตอนนี้ท่านมีลูกชาย11คนแล้วแล้วจะทำยังไงดีจะเลี้ยงยังไงยาโคบบอกว่าพระเจ้าอวยพรลุงนะครับทำให้ลุงเจริญรุ่งเรืองแต่ตัวฉันเลยไม่มีอะไรเลยครอบครัวนะก็ใหญ่นะมีภาระความรับผิดชอบมากนี่จะเลี้ยงดูยังไง31-32บอกว่าลาบานจึงถามว่าลุงควรจะให้อะไรเจ้ายาโคบตอบว่าลุงไม่ต้องให้อะไรฉันหรอกแต่หากว่าลุงตกลงฉันจะเลี้ยงระวังสัตว์ของลุงต่อไปคือวันนี้ฉันจะไปตรวจดู ฝูงสัตว์ของลุงทั้งฝูงจะคัดแกะที่มีจุดแลแกะด่างทุกตัวออกจากฝูงและคัดแกะดำออกทุกตัวจากฝูงแกะและแพะด่างกับแพะที่มีจุดออกจากฝูงแพะให้สัตว์เหล่านี้เป็นค่าจ้างของฉันนี่หมายความว่านะครับสัตว์พันธุ์แท้นะจะเป็นของลาบันนะครับแต่พวกพันธุ์ห่างเนี่ยจะเป็นของยาโคบยาโคบบอกว่าลุงให้สิ่งเหล่านี้แก่ฉันและพวกมันจะเป็นค่าจ้างของฉันนี่เป็นข้อเสนอที่ลาบันพอใจมากนะได้พันธุ์แท้นะครับมันแข็งแรงมันมีค่าส่วนพันธุ์ทางอ่อนแอแล้วก็ไม่ค่อยมีค่าแบบนี้น่าพอใจข้อ33ถึง35ความซื่อตรงของฉันในการคัดแพะแกะจะปรากฏในภายหน้าคือเมื่อลุงมาตรวจดูค่าจ้างของฉันถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่างอยู่ในฝูงแกะหรือตัวที่ไม่ดำในฝูงแกะในฝูงลูกแกะก็ให้ถือเสียว่าฉันยักยอกสัตว์เหล่านี้มาลาบานจึงตอบว่าดีแล้วตกลงตามที่เจ้าพูดนั่นเถิดวันนั้นลาบานก็คัดแพะตัวผู้ที่ลายและที่ด่างและแพะตัวเมียที่มีจุดและที่ด่างแพะขาวทั้งหมดและลูกแกะดำทั้งหมดมามอบให้บุตรชายของเขาเลี้ยงพวกมันไม่สามารถผสมพันธุ์ข้ามฝูงกันครับยาโคบจะได้สัตว์พันทางเพื่อว่าพันธุ์แท้จะผสมและเกิดลูกและสัตว์เหล่านี้ก็จะเป็นของลุงลาบันยาโคบก็เสนอสิ่งที่น่าสนใจมากข้อ36ถึง39เขาแยกสัตว์ออกไปทั้งหมดห่างจากยาโคบเป็นระยะทาง3วันสัตว์ของลาบันที่เหลืออยู่นั้นยาโคบก็เลี้ยงไว้ยาโคบเอากิ่งไม้สดจากต้นไคต้นเซราและต้นเปลนมาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาวเขาวางมาที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ำที่ฝูงสัตว์มากินน้ำเมื่อมันมากินมันก็อยากติดสัตว์ฝูงสัตว์ก็สมจรกันที่ไม้นั้นดังนั้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีจุดที่ลายมีจุดและด่างคุณผู้ฟังครับคำอธิบายต่างๆสำหรับสิ่งนี้ครับมีผู้ที่เชื่อว่านี่เป็นการใช้ไสยศาสตร์มีคนบอกว่านี่เป็นนิยายและไม่คุณบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับสำหรับเรานะครับเรื่องนี้สำคัญที่พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้แน่นอนครับมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์เกี่ยวข้องด้วยแต่ไม่คิดว่าเราควรจะมองข้ามเรื่องไสยศาสตร์ที่สำคัญคือว่าทั้งลาบันและยาโคบต่างเชื่อว่านะครับเปลือกไม้ขาวๆเนี่ยทำให้เกิดลูกที่มีลายจุดและด่างนั่นคือสิ่งสำคัญสำหรับเรื่องนี้ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรครับยาโคบใช้เล่ห์เหลี่ยมท่านเคยเป็นคนเจ้าเล่ห์และมาพบกับลุงที่เจ้าเล็กกว่าตอนนี้ครับยาโคบนี่หาทางแก้เผ็ดหรือแก้แค้นคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมปฐมกาลนอกจากจะอ่านและศึกษาด้วยกันแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทศึกษาพระธรรมปฐมกาลก็ส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110
สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญส ิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนมันคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกลางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า